для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Вітаю вас, дарагія сябры, у студыі Навум Гальперовіч, за гукарэжысёрскім пультам Мікіта Кулінковіч, за відэакамерай Ксенія Сітнік. І сёння ў нас такая цікавая размова, літаратурная размова, айчынная літаратура ў нацыянальным і сусветным сацыяльна-культурным кантэксце. І наш госць Александр Александрович Барановский, загадчик отдела белорусской литературы 20-го и 21-го стагоддзя Института литературознавства имени Янки Купалы, Центра доследования белорусской культуры, мовы и литературы Национальной академии Беларуси, кандидат филологических наук, доцент. Добрый день.
Добрый день, рады вас вітаць.
Але я не сказал еще вельми важную околичность, что поэт, який дебютовал у цікавым нашым часопісе «Полымя» у рэспубліканскім друку, член Саюза пісьменнікаў у Беларусі. І ўвогуле вельмі цікава, калі я даведаўся, што членскі білет Саюза пісьменнікаў у Беларусі вам уручала дачка Івана Мележа. Гэта было ў Гомелі на вашай малой радзіме.
Калі шырока гаварыць, то гэта было на Гомельшчыне сапраўды, а калі больш канкрэтна, то гэта было якраз на Хойнікшчыне ў 2010 годзе. Тады якраз там праходзіў дзень пісьменства, быў прымеркаваны. І вось менавіта там, на гэтай вядомай сцэне клуба, пра які згадваў не раз нават і сам Іван Павлович Мележ, от якраз адбылася гэтая падзея з членскім білетам. Сапраўды ўручала яго дачка Людміла Іванна, а разам са сваёй цёткаю, сястрой старэйшай Івана Мележа, Любоўю Палаўна. Так што для мяне гэта сапраўды памятная, вельмі кранальная падзея.
Ну вось гэта яшчэ сведчанне таго, што вось сапраўды землякі ганарацца сваім земляком. А ўвогуле, вы ведаеце, канешне, я хоць, так сказаць, чалавек з Полачыны, я больш патрыёт, так сказаць, сваёй малой радзімы, але я магу адзначыць абсалютна рэальна, наколькі Гомельшчына дала цікавых, хорошых паэтаў, і, напэўна, тое, што вы, калі мы гаварылі пра гэту пераемнасць, пра пераемнасць пакаленняў, што вы з Цірухі, хлопец з Цірухі, як кажуць, ўсё-такі ўзялі вот многае ад таго, што вы земляк, і Івана Шумякіда, і Анатолія Грачаннікава, і многіх-многіх я магу назваць, а калі, ну, скажам, бліжэй падысці да гэтага, то гэта літаратары маладыя пад крылом Ніны Шкляравай. Ніны Чыпараўны Шкляравай, якая вот дбае пра маладых, ну, і я вот ведаю гэты імёны таксама, гэта Дар'я Дарожка, гэта Владзімір Чараухін, гэта Надзея Філон. Гэта ўсё вашы паплечнікі па літаратурным аб'яднанні, так?
Гэта праўда. З таго, з чаго вы пачалі, пра пераемнасць пакаленняў. Дача Шамякіна літаральна ў Цірусе. Да будаўніцтва школы, ў якую я вучыўся, ён таксама спрычыніўся. Таму Анатолій Грачаннікаў, Шарпілаўкі, якая таксама там літаральна побач. Башлакоў, Таіса Мельчанка і ўжо названая вамі Ніна Шклярава. Гэта ўсё з адной нашай зямлі. Вёскі суседкі, што называецца. І сапраўды Ніна Шклярава і, дарэчы, Мікола Мятліцкі, якога, магчыма, мы таксама сёння загадаем, яны ў маім жыцці выканалі велізарную ролю, лёсавызначальную, можа, нават. Вот. Але калі гаварыць пра пераемнасць пакаленняў і пра літаратуру, то ўсё-ткі, можа быць, ёсць сэнс адступіць на крок і пачаць таго літаральна са школы і з конкурсаў паэтычных, раённых, у якіх давялося ўдзельнічаць са сваімі вершамі і нават перамагаць. І вот у адным з іх, і гэта, па-моему, быў 11 клас, мяне заўважыла спяршанне Ніна Шклярава, а гомельская паэтэса сёння, на жаль, мне здаецца, недаацэнена, але вельмі таленавітая Галіна Рагавая. І вот яна якраз запрасіла мяне ў пралеску, гэта літаратурнае аб'яднанне пры раённай сетцы бібліятэк у горадзе Гомеле. І вось на адной з гэтых сустрэч якраз была Ніна Шклярава. Мы з ёй недавно, дарэчы, размаўлялі, выпадкова згадвалі гэтыя падзеі. Я кажу, якая вы былі непрыступная, і, па-моему, мяне нават хлопца, школьніка тады яшчэ нават не заўважалі. А ўжо у мае студэнцкія часы, якраз 2007 год, па-моему, прыпадае на стварэнне гэтай школы маладога літаратара, ідэйным натхняльнікам і рухавіком, якой была менавіта вот Ніна Нічыпараўна. Тады ўжо ў нас склалася сапраўднае сяброўства, па-моему. Тыя прозвішчы, якія вы называлі, іх нашмат больш. Яны, канешне, былі героямі. Іх творчасць была аб'ектам маіх даследаванняў таксама. Вот. Але, на жаль, многія з іх сышлі з літаратурнай дыстанцыі па розных прычынах. І ў цэлым гэта лёс маладых аўтараў, якія праз кніжку дзве сыходзяць з дыстанцыі, ну, па розных прычынах, таму што не сабралася, не хапае вопыту для новых кніг, ці там выдавецтвы, скажам, не зацікаўлены ў творчасці, бо сёння з паэзія складнавата, яна ў плане камерцыйным, па-моему, ну, прайграе прозе, нават там ці нават дзіцячая літаратура. Вось па гэтаму, да, спадзеў вялікі ў мяне, скажам, на з тых прозвішчаў, якія вы не называлі, гэта Уладзімір Чаравухін і Дар'я Дарожка, ці называлі, вот я выпусціў з віду. Яны, па-моему, сёння на плаву, і, дарэчы, вельмі цікавыя аўтары, Валодзя цяпер займаецца, ён слабы на зрок з дзяцінства, але яго паэзія вельмі вобразная, надзвычай сакавітая, і ён, дарэчы, цяпер займаецца такім новым для яго накірункам, кібер-літаратурай, піша тэкст для камп'ютарных гульняў. Гэта таксама вельмі такая цікавая форма мастацтва, менавіта мастацтва падкрэслю ў яго выпадку, таму што, ну, там такія тэксты даволі цікавыя, багатыя з пункту погляду мовы і вобразнасці.
Ну, вы, неяк мы гаварылі, пра што будзем гаварыць, і нібыта намячаецца нейкі пэўны план, а я адразу сказаў, што могуць узнікнуць нечаканыя пытанні, таму што вось у працэсе гаворкі вы закранулі такую тэму, я пра гэта не думаў нават, што некаторыя сыходзяць з дыстанцыі. Я сапраўды памятаю некаторых паэтаў маладых, якія пачыналі вельмі ярка, якія выдалі нават кніжкі, і потым, ну, кінулі, магчыма, гэты занятак, таму што ўвогуле ўсё-такі застацца ў літаратуры, гэта, ну, вялікае шчасце і ў той жа самае вялікая мука і вялікая праблема, таму што жыць у літаратуры, творча жыць, гэта непроста. І таму, канешне, многія выбіраюць, можа быць, больш лёгкі шлях, таму што сапраўды літаратура гэта заўсёды пошук, гэта заўсёды нейкія, так сказаць, унутраныя праблемы, унутраныя нейкія, значыць, тыя моманты, звязаныя з перажываннямі, з уласнай біяграфіяй, з многім. І таму, канешне, некаторыя выбіраюць больш бяспечны занятак, чым літаратура. Я, працягваючы вось эту нашу гаворку, я хацеў бы вось сказаць пра тое, што вот не абмяжоўваючыся тое тым, што ваша паэтычная творчасць, пра гэта можна гаварыць асобна. Я думаю, мы крыху ўжо гаварылі ў праграме «Суразмоўцы», і, магчыма, яшчэ калі-небудзь пагаворым таксама. Але сёння мы гаворым пра навуковую дзейнасць. Ну, спачатку, зноў, пытанне такое індывідуальнае, можа быць, для вас. Як, вот, скажам, паэт, які сам піша, сам выдаецца, як ён сябе адчувае ў навуцы, як ён сябе адчувае ў аналізе іншых людзей, іншых творцаў?
Дзякую за пытанне. Вы ведаеце, што калі адказваць хутка, дапамагае. Я потым да гэтага вярнуся і разаўю думку. Але ў цэлым, калі я ўжо ведаў дакладна, што буду паступаць у магістратуру і звяжу сваё жыццё з літаратуразнаўствам, што гаварыць, мая першая манаграфія, ну, гэта моцна сказана, яна ўсяго да 70 старонак, але прысвечаная творчасці Ніны Шкляравай, выйшла на 5-м курсе універсітэта. Шмат чуў, у тым ліку, свой адрас, што паэты павінны пісаць вершы, а не займацца даследаваннем. Хаця мне здаецца, што умоўна, ну, ці як сказаць дакладне, што было незразумелым, чаму умоўная лірыка і фізіка не могуць пасябраваць. Вершы я пісаў у школе, але на алімпіяды ездзіў па фізіцы. Гэта не было праблемай. Вобразнае мысленне, як вынік, ці, як сказати, як частка структурно-логічного мислення, гэта ж тое, што дапамагае любому творцу ў яго прафесійнай дзейнасці, падкрэсліваю прафесійнай. Таму так дапамагае. І ў цэлым сустракаў людзей, от, ведаеце, паэзія гэта як музыка. Калі няма слыху, немагчыма напісаць верш. Ты можаш ведаць там ямбы, харэі, дактылі, амфібрахі, ты можаш ведаць тэорыю, але табе ніколі ён не падасца. І былі выпадкі, калі працуючы над радком, а менавіта ў школе літаратары, калі я ўжо з вучня ператварыўся, ну, скажам, у настаўніка гучна сказана, зрэдку прыходзіў з некімі майстар-класамі, то малюеш, пішаш націскі над словамі, адстукваеш нагою такт, а калі чалавек не чуе, калі гэта не закладзена прыродай, гэта вельмі цяжка. Таму, напрыклад, у аналізі паэзіі, па якой от я менавіта цяпер спецыялізуюся, мне вельмі проста. Я бачу, што гэта, скажам, русізм, ці нейкае слова, паланізм, любое слово, неважна. Тут устаўлена таму, што супадае колькасць складоў, і яно тут дарэчы. А слово па-беларуску, яно б тут, разумееце, яно б не падыходзіла сюды. Я разумею, што ў чым тут, якой логікай карыстаўся той ці іншы аўтар. Ну, у цэлым, калі ты ведаеш, як гэта працуе, механізм гэтай з'явы, то яе прасцей даследаваць, канешне.
Ну, вось, канешне, зноў жа цікава мне было гэта чуць, таму што, ў прынцыпе, я на прыклад, лічу, можа, гэта памылкова, што найбольш цікавыя рэцэнзіі часам бываюць пра паэтаў, калі пішуць самі паэты, якія ацэньваюць свайго калегу, свайго сябра. Таму што сапраўды гэта як у перакладзе. Можна цудоўна ведаць мову, але не перакласці верш так, як перакладзе гэта паэт, які мову не ведае, а перакладае з-пад радкоўніка. Так і тут можна цудоўна ведаць тэорыю літаратуры, можна разбірацца, так сказаць, у гэтым вельмі тонка, але не мець слыху і не адчуваць, так сказаць, што такое сапраўднае слова, сапраўдная паэзія. Ну і вот усё-такі вот ваш шлях у навуцы таксама даволі паспяховы, кандыдат навук, дацэнт, я ведаю, што вы ў дактарантуры, так сказаць, займаецеся і узначальваеце такі аддзел, які так называецца аддзел беларускай літаратуры 20-го і 21-го стагоддзя. У чым спецыфіка гэта аддзела, што гэта за аддзел і чым вы займаецеся там?
Ну, узначаліць гэты аддзел для мяне, шчыра сказаць, вельмі пачэсная місія, вельмі пачэсная, таму што аддзел адзін з самых цікавых і ў той жа час самых складаных у інстытуце. Менавіта таму, што прыпадае на самы складаны перыяд і чвэрць апошняга бягучага стагоддзя, гэта яшчэ не сфарміраваны вынік. Гэта дынамічны працэс, ён яшчэ ўсталёўваецца, і вельмі цяжка даць яму ацэнку. Між тым, ацэнка гэта ўжо патрабуецца, бо 25 гадоў фактычна мінула, і гэта немагчыма не заўважаць. У цэлым аддзел не надта вялікі, усяго 12 чалавек, хаця па мерках інстытута адзін з самых вялікіх аддзелаў. Тут і кандыдаты навук, і дактары, і нават адзін член-карэспандэнт ёсць, таму складана знаходзіць агульную мову з тымі, у каго ты яшчэ учора вучыўся ў некаторых пытаннях. Адсюль спецыфіка 20-е стагоддзе і 21-е. Немагчыма ахапіць усё татальна нават у 20-м стагоддзі. Скажам, літаратура 30-х гадоў ці дзіцячая літаратура. Гэта вельмі мала чалавечага рэсурсу прафесійнага, каб пакрыць усе гэтыя праблемныя моманты. Ну, а ўжо не гаворачы пра 21-е стагоддзе, у 20-м то хаця б зразумела, ўжо, як сказаць, гэтыя працэсы завершаны. Максімум знойдзецца нейкі новы неапублікаваны твор, ці нейкі новы падыход. Вот цяпер наш супрацоўнік Анатоль Вікторыч Трафімчык напісаў пра паэму «Новая зямля», убачыўшы ў ёй 34 нават новыя ракурсы, якіх да гэтага ніхто не бачыў. Гэта, ну, лічыце эксперымент, але, па-моему, ён удалы, ён адбыўся, выйшла кніжка. У гэтым спецыфіка, у тым, што складанасць мяжатасці чагодзе, змена культурнай парадыгмы, пра якую шмат ужо гаварылі, і гэта таксама накладае свае адпаведныя нюансы. Ну, але між тым працуем даволі паспяхова, выходзіць манаграфіі. Апошняя, дарэчы, праграмная тэма, над якой працуе аддзел, гучыць прыкладна так. Беларуская літаратура 20-21 стагоддзя ў сістэме нацыянальнай культуры, разнастайнасць мастацкіх пошукаў і перспектывы развіцця ва ўмовах інфармацыйнага грамадства. А гэта значыць, што ўсе гэтыя новыя тэндэнцыі, звязаныя з цыфравізацыяй, цінними технологіями, не так само не можуть обходити літературу. З'являються нові сайти, амаль у кожного письменника сучасного є свой електронний ресурс, де публікуються вірші. І у той же час не публікуються, наприклад, на паперових носьбітах. Це так само свої проблеми. Як верифіцировать той чи інший вірш, який, наприклад, учора був один, а раніцей, наприклад, автор унес його зміни. Гэта немагчыма прасачыць. Немагчыма прасачыць эвалюцыю верша, як вот кніжка, прысвечаная аднаму вершу Пушкіна Александра, пра якога мы сёння загадвалі. Дык вот у гэтым выпадку, калі верш знаходзіцца ў электроннай прасторы, гэтага зрабіць амаль немагчыма. Гэта таксама свае цяжкасці. Ну, словам, іх шмат, гэта ўжо такая спецыфіка больш вузкая, літаратуразнаўчая. Ну, а калі гаварыць у цэлым, па-моему, ідзём правільным накірункам. Запал ёсць, энтузіазм таксама, галоўнае ёсць професійная падрыхтоўка ў супрацоўнікаў. Ну і вопыт, канешне, таксама немалаважна.
Дзякую. Я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнім маім гостем з'яўляецца паэт, згадчык аддзела беларускай літаратуры 20-21 стагоддзя Інстытута літаратуразнаўства Мянкі Купалы, Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Вот такая доўгая назва. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт Александр Барановскі. За гукарэжысёрскім пультам працуе Мікіта Кулінковіч, за відэакамерай Ксенія Сітнік. І мы працягваем гаворку. Вот скажыце, Александр Александрович, каб ўжо не было такой вузкай наша гаворка прафесійнай, ўсё-такі нас, я спадзяюся, слухаюць і глядзяць людзі, каторыя, можа быць, так блізка не займаюцца, так сказаць, пытаннямі літаратуры. Вот просто, можа быць, наіўнае такое пытанне. Вот, а дзеля чаго трэба даследаваць? Дзеля чаго 12 чалавек, якія, так сказаць, маюць вучоныя ступені, даследуюць літаратурны працэс? Каму гэта трэба і дзеля чаго гэта робіцца?
Ну, літаратура ж гэта базіс айчыннай культуры, любой нацыянальнай культуры, я б сказаў так. Таму вывучаць яе гэта значыць разумець яе спецыфіку, разумець, ну, калі хочаце, нацыянальны менталітэт, ўжо не гаворачы пра тое, што кніжкі публікуюцца ў вялікім аб'ёме, па самых маленькіх разліках іх разлік ідзе на тысячы, разумееце? Прытым ёсць меркаванне, быццам бы сёння літаратура перажывае не лепшыя часы, адбываецца нейкі рэгрэс, а мне здаецца, што адбываецца перыяд назапашвання, і што гэта выбух усё адно будзе, і што літаратура на розных сваіх гістарычных адрэзках усё ж ілюструе бесперарыўнасць вот гэтага свайго працэсу. І для таго, каб гэта разумець і бачыць, яе трэба вывучаць.
Ну, я, конечно, згодны з вами, я дадам яшчэ, што гэта компас, магчыма, гэта компас у вялікім кніжным не моры, нават акіяне, каб урэшце зразумець, што такое сапраўдная літаратура, што такое імёны, таму што каб нашы літаратуразнаўцы, крытыкі не паказвалі і не расказвалі ўсю веліч і значнасць такіх постацяў, як Максім Танк, як Васіль Быкаў, то магчыма, гэта і для школьнікаў, гэта і для студэнтаў, гэта і для звычайнага чытача вельмі важна. Таму вот якраз, магчыма, ад сённяшніх нашых навукоўцаў патрабуецца больш яркіх, больш цікавых манаграфій, артыкулаў, работ па творчасці сучасных пісьменнікаў, сучасных паэтаў, таму што гэтага не хапае, на мой погляд.
Я з вамі згодзен, асабліва ў час, калі прыватныя выдавецтвы даюць магчымасць публікаваць кнігі з невысокімі мастацкімі якасцямі, і ў цэлым, калі мы гаворым пра прыватныя выдавецтвы, то рэдактарская школа там, па-моему, ну, я баюся сказаць, не існуе, але ва ўсякім разе яна значна прасядае нават у параўнанні з выдавецтвамі дзяржаўнымі. І таму у вялікім гэта тым у просьме гэтых кніг у вялікім вот гэтым
акіяне
кніг, да, сапраўды арыентавацца трэба. А потым, ну вот у нас 20-21 стагоддзі, нават на гэтым прыкладзе мы можам убачыць, як адбываецца пераемнасць пакаленняў. І гэта, я вам скажу, зусім не штучная з'ява, а нават важна, бо здаецца, што можна сказаць ўжо новага, напрыклад, пра традыцыі наватарства. Гэта гэты прэфікс мае факт там кожная другая канферэнцыя навуковая ў літаратуразнаўстве ў краіне. А між тым, калі вы зазірнеце ў літаратуразнаўчыя даведнікі розных краін постсавецкай прасторы, то вы, ну, не знойдзеце ніводнай ці вельмі мала ну таких больш-менш конкретных і зразумелых тлумачэння вот гэтым з'явам, бо часам блытаюць наватарства навізну з нечым новым, любым, нечым Штукарство. Новым, што з'яўляецца ў літаратуры. Гэта не так. Наватарства гэта не не ўсё новае.
Гэта не значыць, што пісаць без знакаў прыпынку.
Нядаўна ўбачыў зусім для мяне дзіўнае тлумачэнне, прычым у доктарской диссертации там 30-годовой давнины, ну, я уже утрируючи буду это говорить, але тем не менее, где автор диссертации тлумачит, что традиция это некая з'ява, щільно связана с талентом автора, думаю, Боже, а талент аўтара гэта што? Як яго можна вымераць? Як што? Для гэтага дальнавіта буду гэта. Гэта настолькі суб'ектыўна, наколькі гэта можа быць суб'ектыўным, разумееце? Таму літаратуразнаўства гэта ўсё ж навука. І мы імкнёмся адасобіцца ад сваіх нейкіх прыватна-чалавечых установак, калі аналізуем пэўны твор. Калі ён настолькі нізкі, што яго не варта даследаваць, дык навошта яго даследаваць і пісаць усе яго недахопы, апісваючы усе яго недахопы. Трэба вышукваць у гэтым, як вы сказалі, акіяне. Кніг сёння тое, пра што, на што мы можам абапірацца ўжо заўтра, ці і ў цэлым літаратура сучасная.
Ну, слухаючы вас, я вот магу прызнацца ў адной сваёй памылцы, якую я выказаў аднойчы публічна, калі ў мяне бралі інтэрв'ю і спыталі, хто вашы літаратурныя настаўнікі, я сказаў, што ў мяне не было літаратурных настаўнікаў, гэта неправільна. Гэта неправільна. Можа быць, у мяне не было такога настаўніка, такога канкрэтнага, як у вас Мікола Мятліцкі. Вось. А хаця зноў жа я магу назваць і Давіда Сімановіча, які ў Віцебску, які так сказаць, вот, удзяляў увагу маёй творчасці. Але самае галоўнае не гэта. Мае творчыя настаўнікі – это Максім Танк, это і Янка Брыль, это і Васіль Быков, это і Анатоль Грачанікаў і многія іншыя, таму што вучыцца трэба у творцаў, якіх паважаеш, якіх любіш. І паэтому, канешне, я вот адразу прызнаюся, што я тады сказаў недакладна, не таму што, вось, калі гаворычы пра пераемнасць пакаленняў, пра якую вы гаворыце, значыць, якраз, ну, там ёсць таксама, можа быць, пэўныя праблемы. Я хацеў вам такое досыць вострае пытанне задаць, што вот, напрыклад, мы 20-е стагоддзе можам назваць такія імёны, я зноў жа, як Максім Танк, як Васіль Быков, як Анатоль Вярцінскі, як Геннадь Бураўкін, як Рыгор Барадулін, як Чыгрынаў, як Сачанка там і гэтак далей. А каго мы можам назваць у 21-м стагоддзі, ці яшчэ не прыйшоў час?
Гэта пытанне заўсёды складана для мяне, бо вот удзельнічаю ў канферэнцыях і абавязковае пытанне ў іх пасля прачытання майго даклада, бо я спецыялізуюся на сучасным перыядзе, прынцып адбора тых ці іншых аўтараў для даследавання. І сёння мы ўжо называлі, згадваючы школу маладога літаратара, гэта і Філон, і Чаравухіна, Дар'я Дарожка, Алена Алешына, якую мы яшчэ не называлі, многія іншыя. Але праблема ў тым, праблема сучаснага літаратурнага працэсу ў тым, што каб даць яму аб'ектыўную адзнаку, трэба каб прайшоў пэўны час. Пакуль цяжкавата называць імёны, а яшчэ цяжэй прагназаваць лёс канкрэтнага аўтара, ну, у нейкай нават больш-менш відавочнай перспектыве. Таму акрамя тых, которых я ўжо назваў, цяжкавата. Называючы сённяшніх сучасных, ўжо, ну, мастадонтаў Мятліцкага, Башлакова, Шклярава і многіх іншых, ну, дык гэта вядомае, неаспрэчнае. Ваша творчасць мне вельмі імпануе, і я неблага ведаю. Але гэта агульна признане уже імени, тут якби проблеми не існує. З молодими більш складана ситуація. Многие з них, вибачаюся, многие з них не мають зборників, і тому стає питання, чи варто не дослідування. Хтось із них має книжку, бо приватне видавництво це дозволяють, але не з'являється членом Союзу письменників Білорусі, і тоді знов у порівнянні з... Бо все-таки членський білет, це, як вам сказати, це все-таки признання, це все-таки крок у професійну літературу за матерською. Тоді виникає питання, чому у порівнянні, скажем, з гэтым ви дослідуєте гэтага, а не наадварот. Словом, проблеми є, но з часом, я думаю, вони так само будуть вирішатися.
Ну, ось, що тичиться дослідування, монографії, там, кандидатських, там, і гэтак далі, гэта зрозуміло. Але ось, на мой погляд, вельми не хапає бягучої літературної критики у наших літературно-мастацьких виданнях, у нас на радіо, на телебаченні. І я часто задаю питання, тому що я зустрікаюся з вельми цікавими літературознавцями, і молодими у тим ліку. Чому от так не рішаються у цілим некаторі, так сказати, наші літературознавці удільничать у бягучим літературним процесі? Звісно, це не просто, тому що одного похвалиш, а другого, так сказати, це, ну, все-таки мужність треба ніякою мені.
Ну, значит, так скажу, уже каб зусім гэтага не было, то, конечно, констатовать гэтага не могу. Скажем, вот у Лімі вядзе колонку агляд часопіса у нашай супрацоўніцы Марыны Верабей, яна з задавальненнем і вельмі професійна робіць гэтую справу. Ну, калі часопісы адкрываюць новыя імёны, то яна іх падкрэслена.
Ну, па-першае, я чытаю, па-другое, яна была гостей моїх суразмовців, я ведаю, так сказати.
Ось, тому гэта ёсць. Ви правы, што менавіта крытыка прасядае, літаратуразнаўства тут ідзе крок наперад, бо выходзяць манаграфіі, зборнікі навуковых канферэнцій, і гэтага немало, але ўсё-такі гэта разлічана больш на вузкае кола спецыялістаў. Крытыка на шырокага чытача. Складана сказаць, мне здаецца, што вы назвалі такую біпалярную праблему, таму што і аўтары вельмі часта не хочуць чуць свой адрес
критичных
зауваг. Да, хотя, коли это зроблено профессийно и, ну,
доброзычливо
подказать, удосконалить, а не образить ни в каком разе, так мне сдается, что в этом тандеме могла бы отрыматься некая неблагая справа, але, ну, мне тяжковато сказать. Все-таки литературознавство и критика сегодня идут, по-моему, у розныя бакі, не ведаюць, у якой кропцы яны могуць сысціся, цяжка сказаць.
Ну, я спадзяюся, што ўсё-такі гэта будзе. І яшчэ адно такое пытанне папутнае, так сказаць, я думаю, мне так здаецца, што трэба больш папулярызаваць вот навуковыя працы. Ваши навуковые працы ваших супрацовников. Вы проводите конференции, вы проводите читанні. Так сказать, напевно, гэта попрок крыху і в бок наших журналістаў, і мой так само в певній сенсі. Треба розказувати, больш сустракацца з навуковцами, треба розказувати про їх працы, треба говорити про гэтае даследаванне, каб люди ведали, што гэта такое і чым займаюцца навуковцы, якія даследують літературу.
Я з вами тут абсолютно згодна, а тоді возникає питання, як сказати, як притягувати нові кадри, коли гэта нові кадри не ведають, що відбувається в Україні, ну, по гэтым конкретным питанні. А яшчэ і творчасць, і навука, як уже ведаю з асабістага вопыту, гэта все-таки выпадак. Мало мець здольнасці там да навукі, ці там да паэзіі, ці да прозы, там яшчэ нешта. Ужо не гаворым про досвід жыццёвы, там асабліва для празаікаў гэта крытычна. А важна сустрэць людзей, якія, ну, не сказаць дапамогуць, а уласным прыкладам хаця б натхняць на нешта. От мне ў гэтым плане вельмі пашчасціла, таму што, скажам, навуковым кіраўніком маім першым яшчэ ў магістратуры быў вядомы літаратуразнаўства Васіль Жураўлёў. А другім навуковым кіраўніком маёй кандыдацкай дысертацыі быў Владзімір Гніламёдаў. Ну, тут, па-моему, каментары не патрэбны. Цяпер вось у дактарантуры мой навуковы кіраўнік Яўген Андрэйч Гарадніцкі таксама таксама прызнаны літаратуразнаўства, прафесіянал свае справы. Не так давно мы правялі круглы стол, прысвечаны Янку Купалу. І вот якраз вы гэта назвалі, а мы да гэтага прыйшлі яшчэ таксама паралельна з вамі, але крыху раней. Мы падумалі якраз пра тое, што не толькі для літаратуразнаўства гэта мерапрыемства можа быць цікавым і ў цэлым накіравана не толькі на іх. Таму у нас былі ў якасці запрошаных гасцей і ўдзельнікаў, напрыклад, прадстаўнікі музеяў. Запрашалі выдаўцоў, ну, не склалася, не атрымалася прыйсці. Вось не падумалі мы пра пісьменнікаў, што маглі б таксама далучыцца да нашай размовы і гэтым узбагаціць яе. Наступная канферэнцыя, якую вот мы будзем ладзіць, якраз адбудзецца ў лютым, прысвечана Навуменку, да яго якраз 100-гадовага юбілею. Там улічым усе нашы недапрацоўкі на папярэднім круглым стале.
Ну што ж, гэта справа не пра недапрацоўкі, гэта пра тое, што вот робіцца, і то робіцца, я думаю, немало. І ў канцы, пра што мы хацелі гаварыць, але што проста не паспелі пагаварыць, усё-такі лёс нашай будучай літаратуры, усё-такі ёсць у нас літаратура, і яна была, і будзе сапраўдная, хорошая беларуская літаратура.
Згодзін з вамі. Галоўна, каб гэта пераемнасць пакаленняў не спынялася, а пра тое, што таленты у нас ёсць і будуць нараджацца, я абсалютна ўпэўнены ў гэтым.
Што ж, дзякую вялікі. Вось, дарагія нашы слухачы, вось мы пагаварылі пра праблемы літаратуры, але я думаю, што гэтая праблема цікавая і для чытачоў, і для нашых слухачоў, якія цікавяцца нашым беларускім словам, якія, магчыма, зацікавяцца пасля нашай гаворкі. Я развітваюся з вамі да наступнай серады. Нагадаю, што сённяшнім маім госцем быў пісьменнік, навуковец Алесь Барановскі. За гукарэжысёрскім пультам працаваў Мікіта Кулінковіч, за відэакамерай Ксенія Сітніка. Я Навум Гальперовіч, жадаю вам усяго найлепшага і чытаць харошыя кнігі. Да пабачэння.